Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām iesniegti, lai arī vidēji uz vienu vietu ietvarās pretendē. Nu, tā aptuveni 8 kandidāti. Šai gadījumā tā ir vidējā temperatūra slimnīcā, jo konkurence dažādās pašvaldībās krietni atšķiras. Piemēram, lai tiktu kādā no 15 deputātu vietām Daugavpilī, būs divreiz vairāk jāpiepūlās nekā uz tikpat daudz vietām Augšdaugavas novadā, kas ir ap Daugavpili. Nevarētu arī sacīt, ka visām nacionāla mēroga partijām visa Latvija šķistu vienlīdz interesanta. Šodien vērtēsim, tad kāda veidojas situācija šā gada pašvaldību vēlēšanās, kas vēlētājiem varētu šķist svarīgākais, nu, kam viņam vajadzētu pievērst uzmanību. Mūsu studijā ir Latvijas universitātes doktorante, SKDS sociālpolitisko pētījumu nodaļas vadītāja, projekta direktore Ieva Strode. Sveika. Sanita Jemberga ir pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika žurnāliste. Sveika, Sanita.
Sveika.
Ats Rozentāls ir arī žurnālists no laikraksta Diena. Sveiks, Ati.
Labdien.
Bet Iveta Kažoka, providus direktore. Sveika, Iveta.
Labdien.
Tā kā mums ir žurnālistu pētnieku, kuri visi pēta arī politiskās partijas un viņu cīņu diskusija. Bet vispirms es gribētu runāt par Latgali, jo nu, Rīga ir svarīga, protams, tur tā cīņa būs liela un pamatīga, bet Latgala ir ārkārtīgi svarīga, tāpēc, ka nu, mēs zinām, ka ir ļoti svarīgi noskaņojumi arī šajā Latvijas daļā. Kāpēc Nacionāla mēroga partija salīdzinoši maz tam pievērš uzmanību? Sanita, jūs esat pētījuši tieši arī Latgales lielās pilsētas. Kāpēc vienotība ir pusē apmēram no šīm te Latgales pašvaldībām, kur ir jābūt progresīvie, šur tur parādās Nacionāla apvienība? Labi, viņi ir vairāk, bet šīs lielās partijas, kuras vada valdību, viņas Latgali neinteresē. Kāds ir tavs vērtējums?
Manuprāt, viņi ļoti labi saprot, ka viņi Latgali politiski ir tik ilgi atstājuši novārtā, ka tur nevar uzreiz savākt daudz balsis. Un Latgalē ir atstāta savā laikā saskaņai, no sarīs laika tie ar tiem krieviem tiek galā. Un tagad, kad tā kļūst par ļoti būtisku drošības problēmu, šie noskaņojumi, tad Nacionālās partijas mēģina startēt arī Latgalē dažādos komplektos, bet ir skaidrs, ka uz ātriem panākumiem tur cerēt nav jēgas.
Un tad vienkāršāk ir atmest ar roku?
Nu, vienotība tā arī izdarīja Daugavpilī. Viņi saprata, ka viņiem ir nodaļā 8 cilvēki, ka nodaļa ir atjaunota augustā, ka viņiem nav neviens, kas ar viņiem varētu kopā iet, ar ko viņi vienojās, un viņi vienkārši neiet. Par ko, protams, savukārt ir ļoti dusmīgs eiropiskais vēlētājs tur, kurš saka, bet pagaidiet, es te neesmu, es nevienam te neesmu svarīgs, es negribu tur pa tiem un tiem. Tā kā tur ir tāds vēsturiska nolaidība to atstāt. Un iekšēji droši vien arī saprašana, ka ķieģelīti pa ķieģelītim. Tur nevar aizbraukt parādīties vienreiz un cerēt uz uzvaru. Ja jūs redzētu, kā šobrīd darbojās Akšmiņš Daugavpilī un Bartaševičs Rēzekne, nav tāda pasākuma, kurā viņi nav klāt. Nav tāda pagalma, kurā viņi neierastos uz sapulcēm. Viņus redz, nacionālos neredz, un tur cilvēki balso par to, ko viņi redz.
Iveta, tas nozīmē, ka tā ir cīņa vienos vārtos?
Nu, jā, turpinās cīņa vienos vārtos, jo nav tā, ka tas ir kaut kā principiāli atšķirīgi no tā, kā bija iepriekš. Un Latgale ir tāds pamests reģions attiecībā uz lielāko daļu no tur esošajām pašvaldībām, nu, kuru problēmām varbūt ir, nu, es nerunāju par Rēzekni un Daugavpils, kad runāju par pārējiem novadiem, ir kaut kāda līdzība, varbūt ar Alūksni, varbūt ar Alūksni novadu, varbūt ar Valkas novadu, bet savādāk turpat atmetot nost to jautājumu par cilvēkiem, kas balso par, nu, tiksim, tādiem kremliskiem vēstījumiem. Tur ir milzīgas sociālas problēmas, un rati, kurā Latvijas partija, kas šobrīd ir valdībā, spēj šīs sociālās problēmas kaut kādā veidā uzrunāt. Nu, tāpēc, nu, tur tādas īstas cīņas par balsīm, es teiktu, ka pat arī nav. Interesanti, ka ļoti rati, kura partija ir spējusi vispār tur izveidot kaut kādus sarakstus alternatīvai, un parasti, ja tie saraksti ir izveidoti, tad tā ir tāda ļoti dusmīga alternatīva, teiksim, suverēnās varas un jaunlatviešu apvienības, vai, teiksim, Latvija pirmajā vietā, Un, nu, dažos novados parādās arī kaut kas eiropeiskāks pēc Sanicas vārdiem, bet tie saraksti nav diezko spēcīgi, tāpēc, ka nu, partijas acīm redzot uzskatīja, ka tā būtu pārāk liela piepūle šos iepriekšējos četrus gadus tā īpaši ieguldīties, lai to savu atpazīstamību veicinātu. Un, protams, ka tas nav vienkārši, bet tas nenozīmē, ka partijām to nevajadzēja darīt. Galu galā līdzekļi ir.
Ati, tev ir kādreiz runājot ar politiķiem, bijusi iespēja pavaicāt, kāpēc tas, tā Latvijas daļa ir novārtā atstāta?
Nu, tā varbūt grūti man tagad atcerēties, vai es tieši šādu jautājumu būtu uzdevis, bet man jāsaka, ka formāli jau Rēzeknē, piemēram, ir divreiz vairāk sarakstu nekā iepriekšējās vēlēšanās. Bija 5, tagad ir 10, tā kā tā konkurence teoretiski jau viņa ir tikai jautājums, cik kvalitatīvi viņa, tas, ko Iveta teica.
Nu jā, nu, tur arī Nacionāla apvienība iet kopā ar jauno vienotību, un tur vēl Latvijas attīstība ir, bet viņiem ir viens saraksts, un viss pārējie
nu, tur kaut ko... Viņiem ir arī viens birojs jā. Kopā, Rēzeknē. Bet jā, nu, tas ir katrā ziņā, tur ir vairāk visādi ļoti interesanti aspekti par to, kas notiek vispār Rēzeknē, jo, piemēram, ir ļoti interesants fenomens Daugavpilī ar Latgales partiju, kuru vada Jānis Lāčplēsis un kura vienmēr atrod kādu citu partneri, ar ko sadarboties. Un viņš, kā mēs zinām, ir bijis arī Saeimā no Jaunās vienotības, un tagad viņš ir ar Šleseru. Iepriekšējās vēlēšanās viņš bija ar Pūci. Respektīvi, tas princips, ka zivs meklē, kur dziļāk Latgales partijas gadījumā Daugavpilī tieši strādā absolūti, jo viņi manevrē nemitīgi starp partneriem izvēloties sev šajā brīdī izdevīgāko. Un šī gadījumā ir izvēlēta Latvija pirmajā vietā un redzēs, kā viņiem tur ies, jo tur jau tomēr ir diezgan spēcīgs pretī arī tas saraksts, kas saucas, kā viņš mūs sauc, Saroja Latvija.
Saroja Latgale.
Saroja Latgale. Jā, un līdz ar to par tām pārējiem novadiem runājot, es domāju, ka tur tā situācija ir varbūt tāda mazliet letarģiskāka, tāpēc, ka neviens, es domāju, īpaši kaut kādu alternatīvu tam, kas tur jau ir puslīdz nostiprinājies, diez vai ļoti aktīvi meklēs. Protams, ir tās dažas partijas, kas tur nāks ar kaut kādiem vēstījumiem, bet diez vai tur notiks kaut kādas tās ļoti spēcīgas turbulences. Kaut gan, protams, ka mēs palasām programmas tajā pašā Balvu novadā, tad tur konkurenti pārmet ļoti daudz, ko Maksīmo un tā tālāk, bet principā, nu, jā, un tur būs interesanti, jo, piemēram, par tiem pašiem Balviem, nu, mēs ļoti labi atceramies, kas notika iepriekšējās vēlēšanās, ka bailēs par to, ka kaut kas negatīvs var notikt Viļakā, Viļakas vēlētājs salīdzinoši ar pārējo Balvu novadu ārkārtīgi mobilizējās. Un kas notika? Viļakas mērs kļuva par Balvu novadmēru. Līdz ar to, vai tas fenomens atkārtosies šajās vēlēšanās, mēs nezinām.
Bet, ja mēs paskatāmies programmas, tur bija tādas, kuras varētu tā izplāt uz jebkuru pilsētu, nu, ļoti vispārīgas, un bija ļoti konkrēti tur tādu ielu, tādu tur garāžu teritoriju, nu, kaut ko tur nosfaltēt, un bieži vien tās ļoti konkrētās lietas ir raksturīgas tām partijām, kurām ir savukārt interesanta attieksme pret, nu, kaut kādu. Nu, pret Krieviju, pret dažādiem tādiem noskaņojumiem. Bet šīs konkrētās lietas, Ieva, ir tās, kas uzrunā vēlētāju, vai ne?
Tad, ja vēlētājs iepazīstās ar šīm konkrētajām lietām. Jo nu, nav jau tā, ka, es nezinu, jūs klātesošie droši vien pazīst kādu, kas taisa testus, piemēram, par kuru partiju balsot, ja, vai Ķeksē, kas tad ir? Lielākā daļa vēlētāji tomēr, nu, viņi balso pēc tādām sajūtām. Nu, par ko tad viņi ir Rīgā, ja? Par latviešiem vai par krieviem nosacīt? Un man gan saruna par Daugavpili bija tad, kad Lāčplēsis vēl bija vienotībā ar vienu vienotības pārstāvju. Es saku, Daugavpili ir pilnīgi cita loģika. Mēs nevaram domāt tā kā Rīgā, ja, ka latvieši pret krieviem. Daugavpilī cits etniskais sastāvs, tur arī tie, kas uz vietas, tie politiķi strādā, viņi domā pilnīgi savādāk par pilnīgi citām lietām. Ja. Viņiem tas nacionālais jautājums ir atrisināts savādāk nekā tas ir, piemēram, es nezinu, kur Cēsīs. Ja, viņiem ir cita dienas kārtība. Un tas arī kaut ko izsaka. Protams, es saprotu, ka nu, jā, Lāčplēsis pameta, ja, nu, kurš tad tur būs, ja, kaut kāda grupa jau laikam, nu, Nacionāla apvienība gan tur startē, vai ne? Bet nu...
Nacionāla apvienība ir vienīgā no lielajām partijām, kas ir...
Nē, arī Latvijas attīstība ir...
Nu, es domāju no tām, kas šobrīd ir.
Nacionālajā apvienībā ir tieši 20% no Daugavpils vēlētāji vispār pieejami, jo pārējiem 80% viņi ir toksiski. Un tas, ko Ieva tikko teica, ka Daugavpilī nacionālais jautājums ir atrisināts savādāk, Daugavpilī nav nacionālā jautājuma.
Nu, viņiem tāpēc, ir, ka viņš ir atrisināts.
Viņiem ir citas lietas, bet tas, kas viņiem... un Latvijas attīstībā startē, bet Daugavpilī ir pilnīgi cits jautājums. Tur jautājums nav, kurš vinnēs vēlēšanās. Tur ir jautājums, cik mandāts augstniņš dabūs un kas vēl tiks iekšā un vai tur būs kaut nomināli kaut kas, kas atgādina opozīciju, jo tur ir tāda maiga autokrātija. Un Latvijas attīstībā ir daļa no šīs maigās autokrātijas, viņi ir tas, ko Rīgā sauc par hazjaistviņikiem. Jā, cilvēki, kas strādā, cilvēki, kas to dara, tur nav vienkārši nacionāla jautājuma, bet tur ir vēl viens ļoti būtisks aspekts un tam nevarēs tikt pāri tikai ar partiju birojiem, kas citas starpā šobrīd Daugavpilī jau ir diezgan daudz. Kad mēs sākām braukt, bija tikai Roslikovs. Tagad jau ir Roslikovs, Poznaks, Nacionālā apvienība, Olga Petkeviča, Saroja Latgale, vienotībai no birojas, bet viņa atjauno nodaļu, tā kā Rosīties Rosās. Bet Daugavpilī ļoti specifiska mediju situācija. Un ļaujiet man piesaukt piemēru no vakardienas. Svētdienā parādās sižets pētnieciskajā raidījumā par to, ka mēra īpašumā zog elektrību ilgstoši. Mērs tur izrunājas kā parasti, tas neesmu es, prasiet maniem radiniekiem. Jūs atverat nākamajā rītā lielākos Daugavpils portālus, un tur jūs neatradīsiet nevienu rakstu galu par to, ka jūsu pilsētas mēra īpašumā zog elektrību. Bet tur jūs varēsiet izlasīt, ka biķerniekos kvadraciklu nospēruši. Un otrais, jūs iesiet...
Biķerniekos Rīgā?
Protams, iesiet Facebookā, un tur būs pasūtījums. Droši vien par to, ka mērs bija pret bēgļu nometni, kādi visi netīri, un tā tālāk tur netiek uzdoti jautājumi par to, vai mēra ģimenes īpašumā zakt elektrību ir ok. Tur ir automātiskais jautājums, kurš tad mums tam apziņu pasūtīja? Un tas ir Daugavpils īpašais jautājums, jo tiek kultivēta, tiek kultivēta politika, labais cars vietējais un sliktā Rīga. Viss, kas notiek labs, ir tas, ko dara cars. Viss, kas notiek slikts, ir tas, ko dara Rīga. Bet tas, ka visi tie lielie remontdarbi notiek ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu un bez valsts tur to nevarētu izdarīt, tas tiek noklusēts. Tā kā tur nav strīdu. Tur tie strīdi par latviešiem krieviem visiem šķiet tādi pievilkti diezgan aiz matiem, nu, izņemot cilvēks, kas patiešām ir ļoti nacionāli noskaņot, kuriem nepatīk tas, ka ar viņiem krieviski runā kaut kur, bet tur ir strīdi pilnīgi citā līmenī, tas ir, mēs esam atrauti, mēs kultivējam to, ka mēs esam atrauti, mums ir tikai viens labais, un tie pārējie, ja viņi mūs nesaprot, viņi patiesībā mūs grib apbižot. Un tas ir uzcelts tāds uzstādījums Daugavpilī, un viņš strādā, tiešām strādā.
Sanita, bet Rēzeknē jau arī labais cars, tikai tas ir gāstais cars, kurš grib atpakaļ. Tur ir vēl interesantāk tā situācija, ja Barčeviča arī rīkojas kā cars.
Jā, bet tur tiešām ir vēl īpatnējāk, un man ir ļoti grūti izskaidrot to mentalitāti, jo es viņu nesaprotu. Tev stāv acu priekšā spā, kurš ir uzcelts uz pilnīgām māla kājām. Un man ir jautājumi, kāpēc arī finanšu ministrija, kam jāpieskata pašvaldību finanses, ātrāk neteica, ka zēni jūs nevarat tērēt naudu, tā kā jums būtu kaut kāda raktuvīta pie domes. Un tur ir uzcelts spā, par kuru viņi maksā 5000 mēnesī tikai tagad par komunālajiem. Un Bartaševičs, kas ir atlaists no domes vadības par finanšu pārkāpumiem, kuru tiesā par nepatiesām ziņām deklarācijā programmā ieraksta, ka viņš atradīs Rēzeknes spā nomnieku. Cilvēks, kas ir pieņēmis lēmumu, ka to vajag darīt uz nepareiziem pamatiem, jo nav tādas turismu plūsmas, kura laikā tie konkursi ir izgāzušies, tagad sola, ka viņš atradīs nomnieku. Un ja tam var noticēt, un mēs dzirdējām Latvijas radio nesen sižetā ielu intervijās, cilvēks aptaujāja, un viņš saka, jā, labs, jā, tur valsts slikta, un mērs bija labs, un es nezinu, kā var izskaidrot to, ka racionāli cilvēks, viņu nesasniedz tā kopsakarība, kāpēc ir tā, ka viņa domi atlaida.
Es tomēr gribētu redzēt, Daugavpils vēlēšanās ir sevišķi, kāds būs iedzīvotāja līdzdalība. Var jau būt, ka Elksniņam tiešām ir sanākt šobrīd to totālu informācijas vakumu ap sevi radīt, nu, par visu negatīvo. Pirms diviem gadiem tā vēl nebija. Es atceros, mums bija fokus grupas ar Daugavpils un Rēzeknes iedzīvotājiem, kur mēs mēģinājām saprast, cik lielā mērā cilvēki tic, ka viņiem ir kaut kāda ietekme gan uz savas pašvaldības lēmumiem, gan arī uz nacionālajiem lēmumiem. Dažādās Latvijas vietās, bet arī šajās divās pilsētās. Un tieši Daugavpils atšķīrās no visiem pārējiem ar to, ka tur cilvēki neticēja nevienam no otram līmenim. Proti bija tās sliktās Rīgas narratīvas, bet vienlaikus bija arī narratīvas no tiem pašiem krieviski runājošiem daugavpiliešiem, ka arī Elksniņš, nu tā sakot, vienkārši izrādās pirms vēlēšanām, nu viņiem vēl bija atmiņā tas iepriekšējo vēlēšanu cikls, bet vienlaikus, nu bija arī tā apātiskās noskaņas, ka, nu, ka ja jautā, tad viņiem ir sajūta, ka viņi tur neko nevar ietekmēt. Līdz ar to mana prognoze, kad vadoties pēc tās divas gadus senas pagātnes, ka principā droši vien, ka Daugavpilī uz vēlēšanām aizies maz cilvēku. Izņemot, ja tev tiešām tavi novērojumi ir, nu, liecina par kaut kādu jaunu tendenci, ka mums tur tiešām veidojās kaut kāds jauns Lukašenko vai Putina režīms, kas daudz vairāk spēj cilvēkiem pateikt, ka ziniet, jūs īstenībā te dzīvojat labi un paskatieties, cik jums ir labs mērs. Vēl pirms diviem, trim gadiem no Elksniņam tas nebija sanācis.
Gribētu līdzināt Elksniņu pie Lukašenko un Putina, jo tam ir pilnīgi citas sekas, bet es viņu drīzāk līdzinātu tādai nabadzīgākai Ventspilī, sauksim to tā, kur ir cilvēks, kurš viņiem visiem ir atmiņā tā nestabilitāte, kas bija priekšējā domē, un viņi tagad sāk redz, tagad vairs nekas nemainās. Aizbrauc uz Daugavpili, to visus parkus šobrīd remontē, kur gribi to parku remontē. Tu to redzi ikdienā, tā ir, tu vari mēru uz ielas satikt, jā, tā kā tā ir tāda, nu, tāda miniatūra Ventspils ar, nu, tur vēl ir neatkarīga medija, tur, nu, tomēr ir Čaika un sabiedriskais medijas, tuši taisīs Daugavpils studiju, un tas bija sen vajadzīgs, bet tas ir tāds ļoti ilgs termiņš un dabūs pretī strādāt tādai sienai, kas grūdīs to, ka mēs esam īpaši, mūs apbižo Rīga un mums ir tikai divi glābēji šeit.
Bet, ja mēs paskatāmies uz tiem, nu, mēra kandidātiem, kas parādās dažādos sarakstos, tur kaut kādas korekcijas var ieviest, nu, pēc nākamajām vēlēšanām būs visiem mēriem un viņu vietniekiem nepieciešama pielaida valsts noslēpumam. Un visādi krimināli procesi, es šeit runāju arī par visu Latviju, ir tik daudz visādi krimināli procesi, ir notiesājošie spriedumi, tas taču viss ietekmē tās pielaidas. Mēs redzam, cik grūti dažkārt ministri dabū tās pielaides un nezinu, kāpēc nedabū, piemēram.
Man šķiet, ka, nu, divas pašvaldības jau ir nodemonstrējuši, ko nozīmē formālais mērs un ko nozīmē reālais mērs, protams, Ventspils un varbūt pat vēl lielākā mērā Jūrmala. Nu, kur man šķiet, ka
un kur tagad tas bijušais mērs arī kandidē.
Tikai saprotu, joprojām tajā domē, pat tajā kabinetā mēdz uzturēties, vismaz tā ir dzirdēts. Līdz ar to es domāju, ka, nu, pat ja kādu vēlētāju tas pārliecinās izdarīt kaut kādu citu izvēli, nu, tomēr lielos vilcienos sadalīs viņi to varu gadījumā, ja tur tas vairākums būs pārliecinošs.
Nē, nu, vēlētāji droši vien, ka varbūt arī nepētīs, kuram varētu, kuram nevarētu, bet rezultātā taču to mēru vajadzēs iecelt ar to pielaidi. Tas nozīmē, ka tur var parādīties kaut kādi varbūt citi mēri.
Nu, bet tad atkal griežamies pie Jūrmalas. Es neesmu līdz galam droša, cik daudz jūrmalnieku vispār zina, ka šobrīd ir mērs. Jo, nu, braukā pa Jūrmalu un tad visu redz truksni, kurš jau kaut kādu laiku nav mērs. Un pat tiešām ar pašreizējo mēri, nu, viņi pat kandidēs atsevišķos sarakstos uz šo domi. Bet vienlaikus, nu, ja jūrmalniekam pajautā, kurš ir atbildīgs par lēmumiem pilsētā, viņi lielākoties norādīs uz bijušo mēru, lielākoties tieši tāpatās kā Ventspilnieki droši vien, ka norādīs uz Lembergu, nevis uz esošo domas priekšsēdētāju. Tā kā tas var sanākt arī, nu, tā tīri formāli, nu, no iedzīvotāju uztvers viedokļa, tas, ka tas cilvēks, kas viņiem asociējās ar pilsētas vadību, formāli neieņem mēra amatu, izrādās, ka tā nav problēma.
Bet krimināli procesi vai spriedumi cilvēku prātos atstāja kādu iespaidu? Mums ir tiešām ar spriedumiem.
Manā prātā tas atstāja iespaidu, un es domāju, ka es kvalificējos kā vēlētājs, kurš svētdien bija vieglā šokā, redzot de facto, ka, ja es pareizi atceros, 40 cilvēki mums ir dažādos procesos. Un es piekrītu argumentam, ja tev ir sodāmība un tā ir dzēsta kandidē, tu esi savu sodu izcietis. Un tad tas tiešām ir, vai cilvēki piedod tavu rīcību vai nē. Bet ja tu esi manā ieskatā apsūdzības procesā, ja tev ir uzrādīta apsūdzība, nu mums nevajadzētu ļaut cilvēkiem kandidēt ar uzrādītām apsūdzībām, jo tas ir, var jau teikt, tiesas vainīgas, ja, bet piemēram Brēmanis Rudolfs, kurš ir apsūdzēts par liela mēroga valsts līdzekļu izsaimniekošanu. Var teikt, tiesa baigi ilga, tiesa vainīga, bet nē, tur ir bijis prokuratūra nenas. Uzrādīt apsūdzību, bet tur nav pietiekama pamata. Šie cilvēki ir apsūdzēti, viņiem vienkārši pašiem vajadzētu prasties nekandidēt, bet tas nenotiek. Tāpēc, ja mēs neļaujam kandidēt saimes vēlēšanos stingrākiem noteikumiem, es teiktu, ka pašvaldībās nu, tā morāla tāda pat ir, bet man ir īsti piebilde par iepriekšējo par pielaidēm. Man ārkārtīgi nepatīk, kā vietvarās virzās diskusija par pielaidēm, jo šobrīd tā ir ļoti spekulatīva diskusija. Tā ir diskusija, vai Aināram Šleseram dos pielaidi, vai Andrijam Elksniņam dos pielaidi, vai Bartaševicam dos pielaidi. Garās runas īsā jēgri, mēs to nezinām. Mēs to nezinām, un tas nevar būt arguments priekšvēlēšanu diskusijā. Tāpēc, ka tas spekulatīvi ved uz to, ka mēs tagad domājam, ka viņam nedos. Un otrais, valsts drošības dienests, kas trijiem cilvēkiem šobrīd nav izsniedzis tās pielaidas, manuprāt, vietvarās ir jāsauc, kuri tie ir, kam viņu nav. Tur vairs nav personas aizsardzība, jo... Ja tas ir jautājums par drošību, tas ir jautājums gan par mēru, gan par izpilddirektoru, gan par vicemēru drošību. Un tāpēc teikt, ka to mēs neteiksim, ielikt likumā normu un teikt, ka to mēs neteiksim, manuprāt, tā nedrīkst. Bet šobrīd spekulēt ar to, es esmu dzirdējuši tik daudz tajās pilsētās šīs spekulācijas, ka ne, to jau nē, to jau nē, neviens nezin.
Bet kurš ir tas, kurš spekulē?
Konkurenti priekšvēlēšanu pasākumos sarunās ar cilvēkiem, bet varbūt, ka tam neiedos. Es nezinu, man arī sarunās pat ar ļoti izglītotiem saviem draugiem un kolēģiem ir, teiksim, bijuši argumenti, ka varbūt tam nedos, saka, jā, varbūt, bet tu to nezini, tas nav arguments.
Bet tas ir jauns instruments priekšvēlēšana cīņā.
Tas ir, un īstenībā tādā ziņā tā šī kritērija izplūdis, tas, ka tas, šis kritērijs ir tik izplūdis, neviens no mums balsojot, mēs jau nezinām, ja? Un mēs nezinām, kas ir dažos gadījumos mēs pat nezinām, kas ir tie riska momenti, kāpēc kādam iedot vai neiedot, ja viņi ir kaut kur zem ledus. Un tas ir no tāda, neapstrīdot pašu šo iniciatīvu, tas ir no vēlēšanu viedokļa, tas ir diezgan nedemokrāti.
Nu jā, jo apsūdzība ir apsūdzība. Tur ir skaidrs, tev viņi ir uzrādīti, un tev vai notiesās vai nenotiesās, bet kaut kādas spekulācijas, kāds tu varbūt esi vai neesi, tas man liekas, tas vienkārši nav okay.
Bet kā jau mēs te runājam, varbūt vēlētāji ir tie, kuri savukārt tajā neiedziļinās īpaši, bet konkurenti iedziļinās, bet ne vēlētāji.
Es domāju, ka vēlētāji drīzāk programmā neiedziļinās. Viņi vairāk domā par to, vai viņam patīk šis konkrētais cilvēks, vai viņš viņam uzticās, vai viņam ir kaut kāda pieredze, ko viņš var uzrādīt un tādās visādās baumās par to, kā būs, nebūs. Es domāju, viņš vairāk klausās nekā lasa programmas.
Nu, labi, bet kamēr mēs esam vēl, neesam pavisam tālu no Latgales aizgājuši, tur ir tas cits aspekts, kāpēc Latgala vispār uztrauc gan visu Latviju, un es domāju, arī vietējiem iedzīvotājiem ir kaut kādas pārdomas par drošības situāciju kā tādu. Kā vispār Latgales vēlētājs var raudzīties uz to, ka viņi ir Krievijas, Baltkrievijas tuvumā? Tas ir risks, tas nav risks. Ko sagaida no pašvaldības? Tev ir kādas idejas?
Nu, tā jau man jāsaka, ka piemēram tajā pašā mums jau ļoti aprunātajā Elksniņa partijas programmā ir sākas ar to, ka mēs rūpēsimies par drošību pierobežā.
Un viņiem vienīgajiem.
Bet viņiem ir, mēs paši rūpēsimies. Mēs ne uz vienu nevaram paļauties. Ikā mēs nebūtu NATO, ikā mēs nebūtu sabiedroto, mēs paši.
Nē, nu, mēs jau zinām, ka šis konkrētais cilvēks, kur mēs te dzīvšām šodien, neproporcionāli daudz apviļājam. Savulāk ir izteicies arī, ka ja viņš tur nebūtu tajā matā, tad pa Daugavpils ielām staigā cilvēki ar krievijas karogiem. Bet šis drošības jautājums arī ir vēl viens jautājums, ar kuru, protams, kaut kādā veidā var manipulēt gan viena puse, gan otra puse, jo arī jau, mēs jau arī nezinām tieši kādā veidā, nu, kā, kam būtu jābūt, nu, kas ir tas, uz ko tas vēlētājs reaģē. Nu, tagad, ja, ja nāktu kāda partija un, un pateiktu, ka, ka mēs, es nezinu, nodrošināsim patvērtnes vai, vai, vai izbūvēsim par, par pašvaldības naudu visur vai, vai, vai kaut ko tādu, tā ir viena lieta, bet varbūt otra lieta ir, ka, 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 nu, ka nāk ar pilnīgi citiem narratīviem un arī cilvēkiem tas liekas okay. Tā kā tā, tā situācija, ko katrs uztver arī par drošības garantijām, es domāju, ka arī tā ir samērā atšķirīga.
Nu, un pusvēl man šeit, ka tomēr ir jānodala pilsētas Latgalē, nu, lielās Rēzekne un Daugavpils no visa pārējiem novadiem, kas tur ir. Jo, nu, arī programmās, ja mēs skatāmies un mēģinām atrast kaut kādas līdzības vai atšķirības, tas, ko es redzu, ir, ka nu, pa visu Latviju, principā, mums ir četro tipu vēlēšanas, un tās ļoti atspoguļojās tajā, kas tiek uzrakstīts programmās, ir atsevišķi pilsētas ar visām viņu infrastruktūras problēmām, ekonomisko attīstību, sabiedrisko transportu, mājokļiem un tam līdzīgi. Tad ir tas administratīvā teritoriālās reformas, nu, tā kā tā eksperimentālā daļa, kur ir pilsētā ar novadu vai tur, vai arī nu, teiksim, vairāki pagasti meklē sev centru, viņām ir arī pilnīgi savādākas problēmas. Tur ir galvenokārt jautājums par to, kas notiek centrā un cik daudz paliek arī nu, tām visām perifērijām, bet ne tikai tur ir jautājums par nu, dažādu veidu speciālistu piesaisti, par mediķiem, par ārstiem, kas nu, teiksim, pilsētām nav tik aktuāli. Tā trešā grupa ir, ir pierīga, kuri ir tā kā dinamiski un tā sakot, viņiem ir tā kā lielākais jautājums, kur mums likt, kur mums ņemt skolas un bērnu dārzus, lai tā kā cilvēkiem būtu labi šeit dzīvot un viņiem ir tādas ļoti mūsdienīgas tur vērtības par dzīves kvalitāti. Un tad ir, nu, diemžēl, nu, tā depresīvā josla ar pašvaldībām, kurās ir visas problēmas vienlaikus. Un tās ir, nu, lielākoties pašvaldības ap Daugavpili un Rēzekne, kuras ir depopulētas, kurām ir katastrofāls ceļu stāvoklis, darba vieta trūkums. Un tur jau, nu, nav nemaz tik viegli nākt un piedāvāt šāda veidā problēmām risinājumu. Un varbūt, ka, nu, mēs neesam arī, nu, pietiekoši, es domāju, sabiedrību kopā, klausījušies tajos signālos, kas nāk nu, no Latgales attiecībā uz saimas vēlēšanām, paskatāmies un šausminamies par to Kremļu vēstījumu, bet neredzam arī to izmisumā kliedzienu par vienkārši ļoti dziļajām sociālajām problēmām, nu, tajos novados, kuri balso pat ļoti, nu, gribētu balsot, tā kā pat ļoti lojāli Latvijā, vienkārši neviens viņiem nepiedāvā kaut kāds labus risinājumus, un tā, manuprāt, ir, nu, manā aizpratnē varētu būt pat lielāka problēma nekā tas, kas šobrīd notiek Daugavpilī un Rēzeknē. Un, protams, ka Daugavpils un Rēzekne tas ir interesanti, bet tā bezcerība, kas valda tur apkārt, ir diezgan šausminoša.
Bet tās drošības temats, nu kā drošības temats, ko iedzīvotāji par to saka?
Man liekas, ka tur ir divi līmeņi. Un viens līmenis ir tas, kuram nav jādomā, kā Iveta tikko teica, kuram nav jādomā par izdzīvošanu, viņam drošība ir pilnīgi cita nozīme vārdam drošība. Viņam iespējams ir diezgan viena alga, kas pie tās robežas notiek. Bet ir otrs, ir, tur jau notiek arī tāda apakšzemes kurināšana. Sauksim to tā, paskaties tur tajā pašā. Mēs beigsim apspriest to Daugavpili, jo kāds pareizi teica, mēs pusraidījumā viņu runājuši, bet tur ir tāds deputāts vienā no satelīta partijām, dezinformātors, kurš, piemēram, tagad regulāri raksta visu laiku internetā par to, kā nevarēs iet tajos silos sēņot. Jo tur taču būs kainieku mīnus, un tur taču visus uzraus gaisā, un tas notiek nevis tādā veidā aizies uzraus gaisā, bet tā ļoti, oj, mēs tagad uz silenes mežu nevarēsim iet. Un ja man būtu daudz laika, es droši vien uzrakstītu pretī, ka, nu, īstenībā arī otrā scenārijā, ja tur kaut kas notiek, arī tad jūs uz to mežu nevarēsiet iet, tā kā beidziet šito te. Bet tas, nu, tā ir viens, ka tev ir citas dzīves problēmas, un otrs ir, ka tev notiek tāda kurināšana par tādām ikdienišķām lietām. Un Rīgā, starp citu, lasot programmas, es esmu lasījusi tikai Rīga, Daugavpili un Rēzekni, bet Rīgā ir patvērtnes. Rīgā ir stipri daudz patvērtnes programmās. Tā kā kaut kā varbūt tas, ka mēs te dzīvojam un vairāk par to runājam un arī esam pārtikušāki kā sabiedrība, varbūt tas mums stum citas prioritātes nekā citiem.
Jā, nu būs jāpievēršas arī pārējai Latvijai, protams, Rīgai daudz. Būs jāpievēršas, es tikai atgādināšu Sanita Jemberga, Ieva Strodē, Iveta Kažoka un Atis Rozentāls ir šodien mūsu studijā un tūlīt arī turpināsim.
Raidījums Krustpunktā.
Es gan arī sākušu ar to vispārīgo, ja es sākumā vaicāju, kāpēc lielās partijas, nu, valdības partijas, neiet uz Latgali, uz visām pašvaldībām, tad savukārt ir citas partijas, opozīcijas partijas, kuras dažas ir pa visu Latviju. Ieva.
Viens ir, es domāju, tā, tas taču ir likumā noteikts, ka kandidēti var tikai partijas. Ne? Ja? Un līdz ar to, vai tie vietējie, nu, šo sarakstu cilvēki ir aktīvi tās vai citas partijas šūniņa cīnītā ideju pārstāvji, es nebūtu tik droši. Es atceros, nu, līdzīgi, kā mēs arī redzam, cik cilvēki brīvi staigā no partijas uz partiju. Nu, tev vajag partiju, nu, kāda starpība, kā viņi saucas. Cilvēki taču balso pa to vai citu cilvēku. Tas, kurā virs, nu, galvenais ir spēt atrast, kurā sarakstā viņš startē. Ja? Labi, mazliet vienkāršo. Ir arī tādas, kur ir šīs vietējās nodaļas. Bet šis jaunais nosacījums ir pamainījis arī to iesaisti, piesaisti un arī to pārstāvniecību un arī mūsu secinājums.
Bet to Rīgas vēlēšanās mēs arī redzam, ka tur būs tā lielā kauja starp esošo varu un tiem, kuri kādreiz bijuši pie varas un gribētu atgriezties.
Jā, bet es tomēr gribēju atgriezties pie tā, ko Ieva teica, jo es nelīdz galam piekrītu, jo vienkārši skatoties uz to, kādi saraksti ir izvirzīti visdažādākajos Latvijas novados, tas, ko es redzu, ir partijas, kuras ir mērķtiecīgi strādājuši pie tā kā sarakstu veidošanas, nu, principā visur, tur, kur viņiem iepriekš varbūt sarakstu arī nav bijis, un tas prasa diezgan spēcīgu organizatorisko jaudu, jo, nu, principā cilvēki nevar atrast cilvēku, nu, tāksim, pat, lai startētu pat lielas partijas, viņām tas ir grūti, un tas, ka, nu, tāksim, suverēnā vara kopā ar jaunatviešiem un Latviju pirmajā vietā, nu, tāksim, spēja izveidot, iedot sarakstus tik daudzās Latvijas pašvaldībās, liecina, ka viņi ļoti apzināti mēģina strādāt ar tiem sociālās neapmierinātības jautājumiem, jo acīm redzot tieši tur viņi redz savus vēlētājus, ne tik daudz pat Rīgā, nu varbūt Latvija pirmajā vietā šeit ir izņēmums, bet tieši šajos reģionos, kas, nu, pirms kaut kādiem vairākiem gadiem Saeimas vēlēšanās balsoja par KPVLV, un principā viņiem ir taisnība, ka, nu, tā sociālās problēmas provocē šāda veida balsojums, un tāpēc viņi darītu muļķīgi, ja viņi uz šiem reģioniem nestrādātu un nemēģinātu visur izlikt to savus. Kāpēc to pašu nemēģina darīt? Nu, arī tās centrālās partijas, nu, ja mēs, protams, atskaitam ZZS, kas tradicionāli gandrīz visur ir pārstāvēta, man nav atbildi, jo, nu, vienīgā tā kā normālā atbilde, kas man šķistu atbilstoši tā kā tam, ko es redzu, ir, ka viņiem, nu, vienkārši tas nešķiet kaut kā prioritāri, tas liktu ļoti piepūlēties, ka tas nav tik viegli, kā LPV atrast, nu, taksim, savu vēlētāju reģionos, bet tas nenozīmē, ka to nevajag darīt.
Bet tam vajag resursus, tam vajag gan naudu, tam vajag cilvēkus aktīvus, kas to dara.
Un pārējām partijām ir vēl lielāks finansējums valdības partijām nekā suverēnai varai, tā kā īsti nauda, ne, tur nevar
griba,
būt argumenti.
Tā ir griba, protams, ka jo tas, ka tu kandidē visā valstī, tas parāda tavu kā partijas spēku. Arī tas ir, nu, ka respektīvi, nu, jā, tas, nu, kaut kādā viedoklī partiju, ko varbūt, nu, jā, viņa nav pie vāras, viņa nav Saeimā, viņa, bet, nu, redz, viņiem ir pārstāvniecība visā valsts teritorijā.
Un idejiski, nu, teiksim, nu, tā nav tā, ka tās programmas atšķirās šiem te divām, nu, tā kā partija apvienībām atkarībā no tā, kurā pašvaldībā viņi kandidē. Līdz ar to nav tā, ka vienkārši cilvēki meklē caur kurien kandidēt, nolēmu kandidēšu caur jaunatviešiem. Ne, tās programmas dažkārt ir pat ļoti līdzīgas. Tur var just, ka viņiem ir bijis kaut kāds viens paraugs, un tad viņas tā pielāgotas atbilstoši tiem vietējiem apstākļiem, vai tās Latvija pirmā vietā programmas daudzos novados ir ļoti konservatīvas, tā ka ļoti. Līdz ar to, nu, tie acīm redzot, tas parāda to mobilizācijas potenciālu, tie un arī vēlmi runā tieši reģionu iedzīvotājiem, varbūt arī gatavojoties jau Saeimas kampaņai, un tas ir loģiski, neloģiski ir tas, ka tās lielākās partijas, kas šobrīd ir pārstāvētas, valdībā šo pat nemēģina darīt.
Bet piedod, varbūt es nezinu, tev ir radies iespējas, ka viņi tā kā no apakšas, ka tie cilvēki paši meklē. O, mums pie Stepčenko jāgriežas, vai Bremeni? Nu, otrādi, vai ne?
Nē, nu, es domāju, ka tur ir viena daļa, protams, ir tie, kuri meklēja, bet tas bija vairāk tā kā pagājušās vēlēšanās, kad no, nedrīkst tevēs apvienības, un tad ir tie daži politiķi, kuri bija no ļoti mazām kaut kādām apvienībām, un tad viņi mēģināja atrast, kur pie kuras partijas, tad tagad viņi arī pamainījuši mazliet ir. Bet es pilnīgi piekrītu Ivetai, ka, piemēram, suverēnā vara, viņiem ir šis centralizētais narratīvs, kā teikt, jo ļoti daudzās pašvaldībās parādās programma, par kuru, man liekas, ka valstī nav nejausmas, ka tāda programma ir, valsts tev tavā pagalmā, kas ir apgalvots, ka tas notiks sadarbībā, nu tā tad valsts pakalpojumi tiks novesti līdz mobili, līdz katram cilvēkam, bet vai valsts to nojauš, ka Jūlijs Stepaņenko un Rudolfs Bremans to ir apsolījis visai Latvijai. Bet tas, ka viņi ļoti mērķtiecīgi šo ir salikuši, tiesa gan šim sarakstam lielākoties Latvijā ir nepilnie saraksti. Viņi nevar nokomplektēt pilnīgi visu, bet tai pašā laikā mums jau ir arī lielās partijas, kuras iznāk, piemēram, piedošana Valmieras novadā ar vienu cilvēku zaļā partiju. Un programmā ar visur ir mēs, bet tur ir viens kandidāts, viena kandidāte. Tad kas ir šie mēs? Un tas izskatās, un ja kaut kāda mazā partija iznāk ar vienu kandidātu, kā tas ir Rīgā, piemēram, ja ar ļoti ekscentrisku programmu, tā ir viena lieta. Mēs tur varam apspriest, cik tas ir nopietni, nenopietni, bet ja iznāk liela partija ar lielu valsts pārstāvniecību lielā novadā ar vienu cilvēku, tad jautājums, cik nopietni ir viņu nolūks šajā novadā. Un kāpēc vispār tas tādā gadījumā ir jādara, un vai tas viņus nekompromitē? Jo zaļai partijai vairākos novados ir no arī kaut kā, teiksim, četru cilvēku sarakstā tikai un tamlīdzīgi. Tas atstāja iespaidu, ka šī partija nevar nokomplektēt. Nu, tad ir jautājums, vai vispār startēt vieniem atsevišķi.
Nu, viņi jau arī nu, ir tāda partija, kas vienmēr ir kopā ar kādu.
Jā, bet tas kā reiz ir nedaudz dīvaini šīm vēlēšanām, ja mēs skatāmies arī no nacionālā līmeņa politikas puses, ka apvienotā saraksta nav, vai ne? Mm-hmm. Nu, teiksim, ir tā kā, un tāpēc dažkārt ir
divi. Nē, šur tur
parādās, bet ar kaut ko citu reģionā, jā.
Apvienotais saraksts mēģinādams uzrakstīt, kas ir ietilpst apvienotajā sarakstā. Kaut kādos Latgales novados pēkšņi ierakst Liepājas partija, kas, manuprāt, viņiem varētu kaitēt. Jo cilvēks neiedziļinoties ieraug Liepājas partija, tas pat tādu nebalsošu kaut kādā Latgales vai Vidzemes novadā.
Jo nu, tas, kas ir dīvaini, ka nu, tā kā skaties kādā pašvaldībā, redz, ka kandidē Zaļo un Zemnieku savienību, un tad atsevišķi Zaļā partija, un tad, nu, kamēr tu atceries tos Latvijas politikas peripētīs, nevar saprast, kas šeit vispār notiek. Bet jā, nu, nevar teikt, ka nu, daudzas partijas ir kaut kā ļoti centušās uz šīm pašvaldību vēlēšanām, ja mēs atskaitam nu, tos, kuri ir aizkadrā pateicoties, tai skaitā arī valsts finansējumam ir diezgan nopietni strādājuši. Un te ir jāsaka, nu jā, suverēnā vārā un Latvija pirmajā vietā ir centušies uz šīm vēlēšanām.
Nu, bet tāds jau arī bija valsts finansējuma mērķis, lai partijas pilda savu partiju darbu.
Tas nozīmē, ka tās pašas iespējas pat lielākas, kā Sanita pareizi teica, jo nu, citām partijām tas finansējums ir lielāks. Nu, principā bija arī viņiem. Nu, tas jautājums ir, cik viņi sakarīgi šo finansējumu, šo iespēju ir izmantojuši.
Nu, bet tā Rīga tomēr.
Oi.
Nu, tur būs tas, jā. Starp esošajiem un bijušajiem, lai nu kādu termiņu no bijušajiem mēs ņēmām. Bet paskatoties programmās, tur, jā, drošības jautājums ļoti daudz pavīd. Otrs, ja saskaitītu kopā tās visas lietas, kas tiek solītas, tur ir Leiputrī Rīgā, tikai šausmīgi dārga, kuram bija 10 000
tas
par bērnu.
10 000 par bērnu piedzimšanu skaidri zinot, ka viņiem tas nekad nebūs jāaizpilda, jā, bet tas vēlētājs, kam tas ir svarīgi, var arī uzķerties, bet bērnu piedzimšanas pabalstu visiem soli šobrīd, bet viņi vienkārši soli kosmosu.
Un bija arī viena, tagad nebija Rīga, bet bija viena partija, kas solīja arī par asins ziedošanu tādas. Nā, un tas jau sāk iztīties, ka tur labi orgānu ziedošana, bet nu, viskaut kas, kas visticamāk nebūs jāpilda. Bet tomēr to Rīgu paturpinot, kāda tā cīņa izskatīsies?
Visjaukākais ir tas, ka liela daļa ir tādā nākotnes formātā. Neatkarīgi no tā, cik ilgi viņi bijuši pie varas, valstī, pašvaldībā, vēl kaut kur. Nu, viss tas skaistais mums ir tikai priekšā. Lūdzu, nejautājiet par to, ko mēs darījām pagājušajā vasarā, vai pirms 4 gadiem, vai pirms 10. Tad, kad mēs nāksim, varas viss būs pilnīgi savādāk. Ja? Un tas ir tāds, nu, no vienas puses smieklīgi, bet nu, no otras puses tā jāreiķinās, ka cilvēku interese par politiku ir ļoti fragmentāra. Un ja ir kaut kas, kas uzrunā, un ja vēl tas tiek saskaitīts kopā ar neapmierinātību ar to, kas notiek valstī, nu valstī kā tādā. Tie ministru kabinets valdība, kāpēc mums nav tie bērni pabalsti un kāpēc ir jāvāc nauda vēzim, vēža ārstēšanai, ja, tad skairs, ka nu, tā opozīcija tiek uzklausīta. Jā, viņi vismaz kāds viņiem iebilst. Bet nu jā, man liekas, ka ļoti svarīgi arī analizēt un skatīties, kas tad ir tie iepriekšējie ļoti labie darbi, veiksmīgie biznesi, līdz galam novestās lietas, iepriekšējās politiskās iniciatīvas, bet, nu, kuram tā ir tik daudz laika tam izsakot?
Mums ir.
Jums
ir. Mums ir. Jā, mums
jā,
ir. Un mēs to darām tikai tāpēc, ka mēs vienmēr runājam, ka tās programmas jau neko nenozīmē. Galvenais jau, ko tie cilvēki darīs, bet tomēr, vai tu kādam cilvēkam uzticies, tas ir atkarīgs no tā, ko viņš tu iepriekš ir solījis un vai viņš to ir izpildījis. Tāpēc jā, man kolēģi Rīgā Rēzeknē Daugavpilī visus tos iepriekšējos solījumus varas partijām arī pārbaudi, jo opozīcijai nav vērts pārbaudīt opozīcijas solījumus, ja viņiem nav bijusi iespēja to īstenot. Tā kā to mēs izdarīsim, plus vēl Rīgā tomēr viens rādītājs ir lielie projekti. Kas ir noticis no pēdējos 5 gados, kas ir tas, ko mēs redzam pilsētas sejā, kas ir mainījies, kā tas ir mainījis mūsu dzīvi. Bet Rīga būs, man liekas, ļoti interesanti. Mums bija pagājušo nedēļu atvērta redakcijas sapulce, mēs atvērām, mēs teicām lūdzu, nāciet skatieties, kā mēs pieņemam lēmumus. Sakiet, ja kaut kas trūkst, nu kā jums liekas, ko mēs ne tā darām un tā. Un tur bija cilvēki, kas teica par to, kāpēc mēs nerunājam par tiem lielajiem jautājumiem, kas ir par Rīgas attīstību, par to, kāds ir mūsu transports, par to, kāda mūsu pilsēta izstās, kāpēc mēs runājam tur par kaut kādiem sīkumiem. Bet pašvaldību vēlēšanas ir skaistas ar to, ka ir jārunā gan par sīkumiem, jo bedres ir mūsu katra ielā, un arī par lielo. Un Rīga būs referendums esošajai varai. Gan nacionālajai, gan Rīgas varai, jo atcerieties, ka šī koalīcija nāca pie varas kā pārmaiņu koalīcija, pēc ilgstoši bijušā sākumā Nilo Šukovainu ar Šlesera, tad tur Burova, bet pamatā ar uzstādījumu, ka mēs nomainīsim tos, kuri strādāja, kā es vienmēr saku, Ģošavais ir ģita, taisīja parkus, celiņus, visu, ko tu redzi ikdienā, un vienlaikus šivarēja naudu saviem partijas biedriem dažādos mākslīgi izveidotos veidojumos, ka mēs to visu nomainīsim, mums būs pilnīgi cita politika, mums būs veloceliņi, sunīšu dzirdinātavas, apvienotais transports, zaļa ekonomika un kas tik vēl, ne? Un tas būs referendums par to, kas te ir izpildīts un kas te nav izpildīts. Un nacionāli tas būs referendums par vienotību. Jo vienalga, kas šobrīd ir Rīgas domas koalīcijā, tieši tāpat, ka Iveta teica, ka Jūrmalā cilvēks nevarēs nosaukt, kas ir Jūrmalas mērs. Rīgā viņš varbūt nosauks, kas ir Rīgas mērs, bet to, kas ir koalīcijā, cilvēks ir drīzāk nezinās. Jā, viņam tas būs referendums.
Koalīcija tomēr ir mainījusi.
Jā, nu tieši tā. Un vienīgais, ko viņš varbūt atcerās, ir tas, ka viņi pacēla savu augstu, un pēc tam viņi sastrīdējās un parādījās cita koalīcija. Bet kas tur ir? Es domāju, vidējais rīdzinieks to nezinu. Tas būs referendums pa Vilnu Ķirsi. Un šis referendums būs ļoti interesants, tāpēc, ka Ainārs Šlesers, lai ko cilvēki par viņu domātu, ir ļoti cienījams pretinieks. Jo viņš nāk ar jaunu enerģiju, ar solījumiem, kurus, kā es te pavadīju nedēļu pētot, solījumi ir viens pret vienu 2009. Gads, tur nomainās vienkārši Krievija pret Dubaju, tagad visi investori no turienes nāks, solījumi pilnīgi vienādi, bet viņš ir cienījams pretinieks, tāpēc, ka viņš nāk, pirmkārt, ar to savu enerģiju, kur tādi 18-gadnieki, 30-gadnieki, kas klausās biznesa podkāstus, viņi neko nezina, kas ir Šlesers. Viņi redz tikai to, kāds viņš ir tagad, un solīt viņš māk. Tas ir tā viņa dzīves specialitāte, manuprāt, solīt, un pēc tam aiziet uz nākamajām vēlēšanām. Bet tā kā tas būs referendums par to, ko šī koalīcija ir izdarījusi, un tiem, kas sola. Un es šīs koalīcijas vietā nejustos pārāk komfortabli šobrīd.
Nu, bet rezultāti jau nebūs tādi, nu, ka kādam tur ir vairāk nekā puse, visticamāk, lai varbūt būs.
Problēma sāksies. būs tas jautājums, kas tad šo koalīciju varēs reāli tehniski izveidot.
Un šis ir stāsts pa diviem blokiem. Tas ir balsojums pa diviem blokiem. Vai nu tu balso par to, nu,
es pateiktu, ka vairāk.
Nē, ir divi bloki, un pa vidu ir tie, kas izšķir, tie, kas tagad ar zelta akciju apkārt tādi kā Burovs, kas var gan tur, tādi kā Nacionālā apvienība, kuri saka, mēs zem šlesera nestrādāsim. Bet tas jau nenozīmē, ka mēs ar šleseru nestrādāsim, jo viņiem visiem ir viens ļoti konkrēts spēks, ne visiem, bet lielā daļa, ar ko viņi nestrādās, un tie ir progresīvie. Tie ir tādi, ar ko nu, tur ir tā kā gan nacionāļi saka, mēs ar viņiem nestrādāsim, gan šlesers saka, mēs ar viņiem nestrādāsim. Tā kā mums ir divi lieli bloki, tāds populistiskais bloks, dusmīgais bloks, visu neapmierināto vēlētāju bloks, tad ir esošās varas bloks, kurā ir savukārt tie, kam ir diezgan komfortabli te dzīvot, un pa vidu staigā cilvēki ar zelta akciju, un jautājums ir, cik daudz viņi dabū, un tad kur tas viss nosvarās. Bet tas ir tā cieņa pa diviem pasaules redzējumiem, manuprāt.
Man liekas, tur jau tā intriga tomēr arī lielā mērā par to krievalodīgo vēlētāju ir, vai viņš aizies pie Šleseru, vai viņš ies tomēr uz Roslikovu un to pusi.
Vai viņš aizies uz vēlēšanām.
Vai viņš aizies uz vēlēšanām, jā. Jo es paskatījos arī vairāku partiju, tieši kas strādā uz šo krievu vēlētāju. Nu, tur ir šīs politiskais uzstādījums par to, ka mēs devēsim ielas atpakaļ. Jā, ka mēs bez mazliet...
Bet tur nebija precizēts, kurā laikmetā, vai tas ir cara laiks, Latvijas laiks,
bet tur bija ļoti laiks. Precizēts par to, ka būs saziņā ar iedzīvotājiem, viņiem ērtā valodā, tas ir ļoti izteikts. Ja latviešu partijām tu neredzi šo daļu, krievu partijām, es viņu sauc par krievu partijām, ļoti konkrēti, vairs nejauksim pieminēkļus, sauksim atpakaļ ielas, runāsim ar cilvēkiem viņiem vajadzīgajā valodā, tur ir nians. Tā kā tas ir ļoti, ļoti tāds nacionāls balsojums, tas nav Rīgas balsojums par šitiem jautājumiem.
Es domāju, gribu teikt, ka par ko šajās Rīgas vēlēšanās notiks tā kā cīņa, nu, tā kā, par kuru vēlētāju grupu, noteikti par krievisku runājušiem iedzīvotājiem, ļoti spēcīgs politiskais piedāvājums, ja mēs tā paskatāmies, tur ir Šlesers, tur ir Roslikovs, tur, ja es pareizi atceros, es te paņēmu, nu, Burovs arī spēja strādāt uz šo tā kā vēlētāju grupu.
Tur ir.
Saskaņa tur ir tā kā, jā, Regīna Loķmelē, nu, kas ir tā kā ļoti atpazīstama, un, nu, katrs no manis pieminētajiem cilvēkiem, principā, vai nu grib, vai arī var radīt tādu iespaidu, ka viņš grib būt mērs attiecībā uz to latviešu auditoriju, nu tur ir panīkums un apātija. Un, teiksim, ja mēs tā kā skatāmies, gan kā ir izveidoti tie saraksti, cik vispār augsta profila cilvēki, teiksim, no nacionālās politikas ir gatavi šobrīd iet un tā kā cīnīties par Rīgu, nu labi, Burovs, kas tiešām, kā šeit arī tika teikts, var spēlēt gan uz krievisku runājošiem, gan arī uz latviešiem, bet ārpus viņa, nu vai mēs Nacionālās apvienības sarakstā redzam kādu tiksim ļoti tā kā prominentu viņu līderi izņemot, nu tiksim šobrīd, nu tiksim tos savus attīstāmos talantus Langu un Pupolu, bet citos ir vēl trakāk, nu labi, tiksim vienotība ir piesaistījusi savam top trīniekam tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāru, bet vienlaikus pagaidām jau viņu Latvijā kopumā nepazīst. Un progresīvajiem šie, kas startē gandrīz tikai esošais Rīgas saraksts un ja mēs skatāmies, un kas tad ir vēl, nu, tāksim, apvienotais saraksts, jā, reģiona apvienība ir Sprinčuksūtam, kas ir, bet arī, viņš arī tad ir vienīgais tās ļoti tāds atpazīstams cilvēks attiecīgajā sarakstā pagaidām, viņš nav tā kā parādījis.
Viņš nesaistās ar Rīgu.
Nē, viņš nesaistās, un līdz ar to man ir tāda sajūta, ka, ja kādam ir risks šajās vēlēšanās palikt mājās Rīgā, tad tie droši vien ir latvieši, jo par viņu balsīm sacīksti nenotiek, un to mēs redzam, ka gandrīz, nu, no katrām vēlēšanām uz katrām vēlēšanām, nu, tāksim, vairāk tomēr atnāk tie, ar kuriem kā ļoti mēģtiecīgi mēģina strādāt. Un tieši šajās vēlēšanās Rīgā pavisam noteikti būs krieviski runājuši iedzīvotāji.
Nu, bet varbūt jāpiedod, es pārtraucu, bet no atcerējies laimes brīdzi bija tad, kad bija viens Nils Ušakovs, un tev nebija jāiespringst. Tu zināji, par ko tu iesi balsot. Un tad ir nākamās vēlēšanas, tagad vispār par ko lai balso, par Sevčenko, par Roslikovu, par, nu jā, Ločmeli plus Čekušins ir tur, vai ne? Žūrauļovs ir augšām cēlies, jā. Nu, nevajag, nu viņš ir bijis Rīgas domas deputāts
balā. Jā, bet viņš ir bijis citā sastāvā jā, lielāku
jā,
vilku,
jā, tomēr. Bet vienalga ir tā, ka ir, un zin kā, tavi tuvākie draugi, tavi lielākie konkurenti, tie, kas ir bijuši kopā, jā. Un tas ir tāds, ka būs jāizšķirs kaut kādā vienā brīdī, jā. Par ko tad balsot? Un līdz ar to tās ir, tā ir jauna dilēma, nu, jo vēl mēs jaunie spēki, vecie spēki, valdība pret ko, bet Rīga ir mazā Saeima. Nacionālais dalījums, krievi nāk vai naši bjūti, ja, nu, tas ir joprojām ļoti svarīgs arī tāds strateģiskais balsojums. par ko jābalso, lai Krievi nenākt pie varas. Ja? Vai lai atgūtu kaut kādas savas privilēģijas. Par ko jābalso. Un tas ir, tas es domāju, ka tas nekur nav nogrims. Arī uz visu bedrīšu un nesakārtoto mājfonu.
Nu, bet kurai frontei tad ir lielākas iespējas mobilizēt savus vēlētājus zem kaut kā? Labi, tur tie saraksti, tās vienā galā tur tās balsts var beigās būt saskaldītas ļoti, ļoti. Bet galvenais jau ir, kurus izdosies aizvilkt uz tām vēlēšanām, kuram ir šobrīd iespējas lielākas. Ja mēs runājam par jautājumiem, kas ir dienas kārtībā, ko var celt laukā un...
Nē, nu, es nezinu, kāds, protams, izvērtīsies, jo mums, nu, man šiek nevienam arī šobrīd nav skaidrs, cik dinamiski ir vai nav tie Rīgas vēlētāji, bet, nu, protams, ka Šlesenam, nu, teiksim, šobrīd no viņam vienīgajiem ir gan tā kā tas uzrāviens un plus vēl arī tā kā enerģija, par ko runāja Sanita, un spēja runāt gan ar krieviem pamatā, gan arī ar tiem latviešiem, kas ir neapmierināti gan attiecībā uz Rīgas pārvaldi, gan nacionālā līmeņa, un pat, ja, un es pieņemu, ka teorētiski ir pat iespējama situācija, ka tur pat izveidojās vairākums, ja visi pārējie tiešām tā kā startēja aptuveni tik bāli, kā tas ir šobrīd, bet teorētiski Šleseram tur dod izvēlēties, ar ko taisīt koalīciju ar Rostļikovu un tur vēl kādu no vienas puses vai Nacionālo apvienību ar otras puses, viņam tā var būt arī, nu, teiksim, viņam tā būtu ļoti ērta situācija, un es tā kā nebrīnītos ne par vienu izvēli, ne par otru izvēli, gan, protams, priekš Nacionālās apvienības ejot uz Saeimas vēlēšanām, nu, tas būtu ļoti riskants solis, tā kā ļoti riskants solis. Tā kā, ja man tā kā, tā kā šobrīd ir jāmin, nu, kur tā kā frontē beigu beigās kontrolēs Rīgu pēc... Pēc pašvaldību vēlēšanām, es teiktu, ka tur būs daudz labāk pārstāvēt krieviski runājoši iedzīvotāji nekā līdz šim, lai arī ko tas arī nozīmētu, un to var arī nodrošināt gan viena partija, gan arī kāda koalīcija. Visiem pārējiem būtu ļoti jāpiepūlās, lai tas nenotiek, un skatoties uz to, cik atbildīgi vai precīzāk bezatbildīgi ir veidoti tie priekšvēlēšanu saraksti, es teiktu, ka man atkal jāpiekrīt Sanitai, nu, lielas cerības viņu vietā tur tā kā neliktu droši vien, jo, nu, tās enerģijas tā kā ieguldīšana nav notikusi. Līdz ar to tur ir jābūt kaut kādam brīnumam, lai nerealizētos tas scenārijs, ka ir ļoti kardināli varas maiņa Rīgā pēc šīm vēlēšanām.
Bet, zin kā, man liekas, ka nevajag no tā taisīt traģēdiju. Es vienmēr saku, Rīga ir pārdzīvojusi ļoti daudz ko. Pirmo reizi, kad nāca Saskaņa, teica, nu būs traģēdija, nu nāks Saskaņa, visi Krievi viņiem Rīgu, ar mums ir gals. Ja? Nu neko mēs te sēžam un apspriežam to, kā ir iespēja sodīt esošo varu. Tā kā tas vēstures vārsts jau tā arī iet, un ja šobrīd ir tas brīdis, kad vinnē populisms būs krieviskais vēlētājs, nu lai tā būtu, tāpēc, ka tad 4 gadus būs kaut kas jādara, un pat 4 gadiem būs referendums par to varu, un manuprāt, tas ir tas, kas ir jāatcerās arī pie esošās vienotības situācijas. Šī doma tomēr ienāca ar ārkārtīgi lielu tā saucamo europeisko, progresīvo, liberālo, drusku centrisko vēlētāju pārsvaru. Viņiem bija iespēja, un tas vēlētājs šobrīd no tām 33 balsīm, viņš ir dusmīgs. Viņš ir dusmīgs, a, ko jūs te izdarījāt? Man ir apzīmējums, par ko viss apvainosies, bet ir latviešiem brīnišķīgs vārds – mūjābelis. Un tas ir tas, kā es gribētu skatīties uz šiem pēdējiem 5 gadiem. Tev iedod varu, un tu parādi, ka tu esi mūjābelis. Nekas slikts jau nenotiek, bet nekas ļoti labs izņemot, ka var pateikt, ka korupcijas mazāk, arī nav noticis. Un ja tas svārsts iet uz otru pusi, nu tad tur tagad populistiem ir iespēja parādīt, ka tas, ko viņi sola katru gadu, īstenībā ir jāaizpild. Tā pilsēta tāpat nostāvēs, un viņa ir 100-gadīga, un pēc 4 gadiem būs cita saruna. Nu.
Bet nu skaidrs, ka vēlēšanas būs interesantas. Pat todiek partijas...
Pat ticot Sanitai, ejiet draugu uz vēlēšanām. Nekas pats no sevis nenotiks arī bez jums.
Jā, nu tā ir... Ābets patiesība. Paldies Sanitiem Bergeri, Baltika, Ievastrādes KDS, Iveta Kažok no Providus, Acis Rozentāls no Laikraksta Diena. Rīt krustpunktā arī tāds politisks jautājums par prezidenta ierosinājumu referendumu slieksni mazliet padarīt tādu vienkāršāku. Raidījums ar to izskan. Producenta bija Evi Junāma.